ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብቴሌቭዥን ድማ ብመስመር ናይል ሳት ይመሓላለፍ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቢዑ 14 ታሕሳስ 2016 ወይ 5 ታሕሳስ 2009 ድሕሪ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ኣሎ። ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዘራረብ እዩ። ርእቶ ኹማ መወዳእታ ዜና ቅድሚ ኩሉ ናብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ንመሰል ዜጋታት ይጋስ ኣሎ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ። መንግስቲ ብሕልፊ ኣብዛ ተቃውሞ ዝተኸሰትላ ዓመት ሰባት ሓበሬታ ንዝረኽብሉ ኢንተርኔት ስለ ዝዓፀ መሰሎም ጥሒስዎም ካልኣይ ፍቐድኡ ዝኽሰቱ ምጥሓስ መሰላት ንኽይቃልዑ ከልኪሉ ዝብል ሪፖርት ኣውፅኡ ኣሎ። ኣቶ መሓመድ ስዒድ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብወግኖም እቲ ሪፖርት ፀግዒ ዝሓዘን ንርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሓቆፈን እዩ፣ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ከየንፀባረቀ ዝተፈላለየ ረብሓ ካብ ዘለዎም ወገናት ተቐቢሉ ዘቃልሑ ሪፖርትን እዩ ኢሎም ነፂጎ ሞ ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ደቡብ ወሎ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ብሉ ፓርቲ ከም ዝተኣሰሩ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ገሊፆም። ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅድሚ ምትግባሩ 94 ድሕሪቲ ኣዋጅ 24 ኣባላት ተኣሲሮም ንቦርድ ምርማሪ ጥርዓን ቀሪቡ ክፍትሑ እዮም ከም ዝተባሃሉን እንተኾኑ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተወሰዱ ገሊፆም። እቲ ስጉምቲ ብዘይ ምፅራይ ዝፍፀም ስለ ዝኾነ ኣዝና ተፀጊምና ኣለና እውን ኢሎም እቶም ኣቦ መንበር። ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ጉጂ ቦረና እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘለዎ እቲ ዜና ሕብር። ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ኣበበ ዲኮ ግና ሎሚ በፂሑ ዝተፈፀመ ዝተፈለየ ነገር የለን ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓይልታት መንግስቲ ንቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ጋምቢያ ምቁፅፃሩ ዝኾነኑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን እቶም ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ብህፁፅ ንክወፁ ፀዊዖም። ብወሃቢ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ ብንባብ ዝቐረበ እቲ መፀዋዕታ ሰራዊት ጋምቢያ ኣብቲ ሃገር ንዝተጀመረ ስግግር ስልጣን ዘተዓናቕፍ ካልእ ተግባር ንኸይፍፅም ኣዘኻኺሮም። ፕረዚደንት ያህያ ጀማ ኣብቲ ቅድሚ 14 መዓልትታት ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሳዒረ እየ ኢሎም ነይሮም ቁሩብ ፅንሕ ኢሎም ግና ቃሎም ዓፂፎም። ገዛእ ፓርቲ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ጋምቢያ ትማሊ ሶሉስ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ክስዕሮ ሓቲቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመራሕት ላይቤሪያ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ፕረዚደንት ጀማ ተራኺቡሎ ንሰን ድሕሪት ዑደት መግለፂ ሂበን ኩሎም ወገናት ጋምቢያ ንሰላምን ስምምዕነትን ቁርባት እዮም ኢለን። ጉዳይ ጋምቢያ ኣብ ናይጀርያ ኣኼባ መራሕቲ ከምዚ ዝረበሉ እውን ጠቂሰን። ቦኮ ሓራም ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ክፍለ ሃገር ቦርኖ ናይጀርያ 2 ትካላት ሕክምና ወይ ተደምሲሶም ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይኖም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት ዝዘርግሑ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣብ ናይጀርያ ካብ ዝነበራ 743 ማእከላት ሕክምና እተን 35 ዓንየን እየን። እተን ዝተረፋ 31 ሚእታዊ ድማ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ መሊእን ኣገልግሎት ዘይህባ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ናይጀርያ ወካሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣቶ ወንዱ ኣሎሙ ክዛረቡ ከለው ን6 ሚልዮን ፀገም ጥዕና ዝተቃልዑ ሰባት ክንክን ጥዕና ብምልጋስ ሂወት ንምድሓን ይስራሕ ኣሎ ኢሎም። ቻይና ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሰሓሓቢ ደቡባዊ ባሕሪ ዝሃነፀቶም ኣርቲፊሻል ደሴታት ብርክት ዝበላ ወተሃደራዊ መደብራት ከም ዝሃነፀ ተገሊጹ። ካብ ሰማይ ዝተላዕለ ፎቶግራፍ ከም ዝሕብሮ ከቢድ ፀረ ነፈርትን ንእስ ዝበለ ስርዓተ ሚሳይልን ከም ዝርከብ ይጠቅስ። እስያ ማሪታይም ትራንስፓረንሲ ካብ ሰነ ጀሚሩ ንዝካየዱ ወተሃደራዊ ምትዕርራያት ይከታተል ከም ዝፀንሐን ቻይና ኣብተን ናእሽቱ 4 ደሴታት ተመሳሳልቲ ወተሃደራዊ መደብራት ምህናፃን ይዛረብ። እቶም ወተሃደራዊ መደብራት ነቲ ዘይተርፍ ዝመስሉ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከም ወሳኒ ደጀን ተገይሩ ከም ዝቁፀር እውን እቲ ምንጪ ይሕብር። فوربس زتبالة مسيت نمرح روسيا فلاديمير بوتين نايلوم زبن زحيلة مرح إلو مزيزو نرعباي عمتاكتاتي الإزمة زوزولو تمراز أي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قال أي بمسارات تامسيت فلاديمير بوتين نولع علم زيسألو مرحي تبهيلو لو سسان أربعة عمز عدمي أم فلاديمير بوتين يبل فوربس ستمن يوو نقر زفتسمون بعلماوي نورات زي السورون أبزق أربعات الدماء زقبلون إلو قليتو مالا بوتين مرحينا توم عقبهم يوم تي قوليهو زوات مرحقنا دونالد ترامب كوينا مالو عامي مبالسو عن كلتن تتقيسو منيروم لومي كال أي مرح جرمن أنجلا مركل سارساي زحيالا مرحيت مرحي تشاينا جين جيونج جي يان بينغ رابعي رئيس باباسات بيتا كريستيان كاتوليك شارشاي مرح أمريكا بريزيدنت باراك أوباما كابكال أي نمبل أربعان شومنتن مريز زبيت أمالو بمسارت أتسابات وفوربس أو إنترنت زنقد كوبانيا أمازون نفل ما يعوت مبصح أوحوت بدرون فتسيمو إتا درون سب ألبو نفاريت أب كامبريج عباي بريطانيا ناب عميل زبصحتو أقحا أمازون فايل تي في مفانون قولو عمبابان ويكع بوبكورن كوين الله اتي اقعا كابز تأززلو سكند ابزلو عصر تسلسة دقيقة ناو عميل كابز حمستة قبرة حلاف اكايدك سراح امازون جيف بيزون حابيرو الله او امريكا مبسحو حب درون تفتينو عوت كوين ايو حقتات قنا وسكبولو ايكا الان 7-11 زتوبالة شوق زوننا درون اب كفل قزات نيفادا نساندوش بونن دوناتل ناو عميل ابسي حيا كوبانياتات جوجلن والمارتن ون سب ألبو النفرتي ويكع الدرون كنتك أمينا يبلو أما جرشان دمسي أمريكان كالوت كالات فنو منقست يونايتد ستسن داقم سرع زقبر حدش حقواتيو زمالات كدمي لومي اتن في او ايزا محدر زنبرة بي بي جي بزبل انجليزينيا محصارة قال زفلت بورد بمحدار فنو بحادة تحت زبل أما خار بورد كتكايو تولد ولد غابرييل كاب في او اي زرقا واتساب بخمس صعب كارباي
اتي ببايتو يونايتد ستيتس حلفن اقربا ببريزيدنت باراك اوباما بفيرما كصدق تصبيز غبرلو زلون حدش حقي كلن تكالات عالم لخاوي فنواتات اب تحتي حد حيال وانا حلافي كمطر نفاز غبريو زمالات قدملومي اتي ني في او اي زما حدر زنبره بي بي جي بزبل انجليزنيا محصر قال زفلت بورد من محدار فنوه بحادة تحزب لي أما خاري بورد اختكايوم دحر لومي زيش يومي وانا حلفت دمس أمريكا دما باتي بورد مخانو تريفو ببريزيدنت يونايتد ستيتس بقط تازم الزازون بسنة مالت ببايتو موسن حقي زيزقت كونكوهونيوم اتي أب حقي هقراوي سلطان كلخال استحاق في عنكس نسرحات أهقراوي فنواتات منغستي أمريكا قرطو نمقبارن كم كالا عيواني نوحي زوو زنبرن بزح عيد معن تبهيلو زنقفن بي بي جي نمتع الرايون يعلام ويبل نقفت زي حدش حقي بوغنوم بي بي جي نناصنت مويا غازتنينت امونغو كمندق كوينو زغلغل زنبريو سلازي نعو ملغاسو نزي شارانت مراخبي بزهان كغود او يخيل يبلوم وانا دغافي زي حدش حقي ريبابليكان ادرويسكا عبي بي بي جي زغبر زلو لوطي صبقي دونغي كوايبل ببريزيدنت اوباما استمزيزو زنبري ابال بورد من محدار بي بي جي زغونه ميكائيل كابنر جن زي حدش حقي جيغا ايبل زغونه بريزيدنت ديموكراتي خون ريبابليكان ابسرحات زي اقداسي ميديا يونايتد ستيتس كفوت سلطان كهلوو يبلون ناصرنت اتي ميديا ايو ابزوري عالم تأمانن ادماعن زغبرنا كابوس ترفا جن ترى بروبوغاندا يزغون يبل قلت أبصابات ميديا ون يتحدش أودادبا في او اي زركبو أهوغراوي تكالات فنو منغستي نتزمز زلو تمراسي بريزيدنت دونالد ترامب مسارحي كخونا يعني بلوم حجي أب بي بي جي وان حلافي زلو جون لاسين جن ناسنت في او اين كالوتن حجون كحلو يبل ناسنت دمس أميركا بشارتر في او اي استحلو مخانوون يزخخر اتزينا في او اي تخكلينيا ميزانا ون أتاقالالن زبل ممرحي
تسمعوا زلهم دمس أمريكا ونبزغ السلك نحلف
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናጽነት ኢንተርኔት ብምዕፋን ሰብአዊ መሰል ገዲቡ ዝፍጸሙ ምግሃሳት ናብ ኣደባባይ ከይወፁ እውን ገዲቡ ኣሎ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብአዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ኣምነስቲ ኣብቲ ጸብጻቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ንምጭፍላቕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕርታት ካብ ሕዳር 2015 ዝጀመረን ናብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘምርሐን ማዕበል ተቃውሞታት ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝፈፀምዎ መጥቃዕትታት ከይግለጽ ምምግታእ ንማሕበራዊ ሚድያን ዓንዲ ኢንተርነታትን ብሜላን ዘይሕጋውን መንገዲ ዓፊኑ ክብል ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጸብጻብ ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓወሰን ናይ በዓላቶም ዝተፈለየ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቕርብዎን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ምን ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ
እቲ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኦኦኤንኣይ ማለት ቅሉዕ ተኸታታሊ ጣልቃ ምእታው ኣብ ኔትወርክ ዝተባህለ ትካልን ብሓባር ካብ ሰነ ክሳብ ጥቅምቲ 2016 ዘካየድዎ ምዃኑ ዝተነግረሉ መፅናዕቲ ዋትስኣፕን ብውሕዱ 16 ዓንዲ ኢንተርኔታትን ተዓፊኖም ኢሉ ኣሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍሳ ተክሌ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
የተገኘው የሪሰርቹ ፋይንዲንግ ወይም ደግሞ ውጤት የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ባለፉት አንድ ዓመታት
ኣብቲ ዝተረኽበ ውፅኢት መፅናዕቲ ዝተረኣየ ነገር ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዓፈና መስመር ኢንተርነት ነይሩ። እቲ ዓፈና ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቃውሞ ሓቢሩ ዝኸይድን ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ንምባልን ንምክልኻሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝነበረ ምግሃሳት መሰላት ንኸይወፅእ ንምዕፋን ዕላማ ዝገበረ ዘምስሉ ነገራት ዘርኢ እዩ።
ብመሰረት እዚ ከዓ ዋትስኣፕ ዝተባህለ ሜላ መላእኺ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፅወ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተወሰኑ ዓንዲ ኢንተርኔታት ብፍላይ ተቃወምቲ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝሰርሑ ትካላት ዓንዲ ኢንተርኔታት ከም ዝተዓፅወ ኣርኢሎ ድሕር ምባል ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሓየለሎም እዋናት እቲ ዓፈና ዝገደደ ምንባሩ ዘርኢ እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ጉዳይ ንምፅናዕ ዝተበገሰሉ ዕላማ ኣመልኪቶም እውን እቶም ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ይብሉ።
አንደኛ ያው ኢንተርኔት የሂውማን ራይት መሆን ከጀመረ ቆይቷል። ኢንተርኔትና ኢንተርኔት ላይ
ቀዳማይ ኢንተርኔት ኣካል ሰብኣዊ መሰል ካብ ዝኸውን ፀኒሑ ኣሎ። ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተረጋጊጹ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ውዕላት ስምምዓትን ኣለዎ። ስለዚ ንኢንተርኔት ምቁራፅ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምቁርራፅ ኢንተርነት ምዕፋን ዓንዲ ኢንተርነታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይረኣዩ ምግባር ምኽልካል ዝኣመሰሉ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ዝተረእዩ ብርግፅ ተመሊሱሎ። ግን ቅድሚ ምምላሱ ንምንታይ ከም ዝተዓፀወ እውን ዘይንገረሉን ግልፅነት ዝጎደሎን እዩ ነይሩ። ምሕታት እውን ዝከኣለሉ ኣገባብ እውን ኣይነበረን።
ስለዚ እውን እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ መፅናዕቲ ዘካየደ እዚ ምግሃስ መሰላት ብምዃኑ እውን ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንነጀው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራን ኢንተርኔት የለን ብሰንኪ እዚ እውን ዘለዉ ምግሃሳት መሰላጥ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ዝመፅእ ስእሊ ኮነ ቪድዮ የለን። እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ምስ ኦኦኤንኣይ ዝተባህለ ቴክኒካዊ ትካል ዝተገብረ መፅናዕቲ ብምዃኑ ዝተቆራረፁ ዓንዲ ኢንተርኔት ምኽልካሉን ዘይምኽልካሉን ክፍለጥ ዝኽእል እዩ ዝተረጋገፀ መፅናዕቲ እውን እዩ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገበሩ ዓለም ለኸ ውዕላት ከም ዝጠሓሰ ብምግላፅ ንኸተዓራሪ ዝዓለመ እውን ኢሎም። ነዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ይብሉ።
በመጀመርያ ሪፖርቱ አንድ ወገን ሪፖርት ብቻ ነው የመንግስት ሳይድ ያልተካተተበትና
መጀመርታ እዚ ጸብጻብ ናይ ሓደ ወገን ጸብጻብ ጥራሕ እዩ። ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓዘን ብፍላይ ከዓ ብናይ በበዓላቶም ምክንያት ፍሉይ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቐበልዎም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ህልው ኩነታት ብዘይገናዘበ መልክዕ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ። ሚዛናውነት እውን ዝጎደሎ ሪፖርት እዩ። ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓሰለ ስርዓት ኣብ ግልፅነትን ተሓታታይነትን ኣሰራርሓ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ መንግስትን ካብኡ ንላዕሊ እውን ንዜጋታቱ ሓላፍነት ዝስምዖ ዝሓልን ኢንተርነት ዓፂ ኮነ ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጭቆና ንምፍፃም ምክንያት ዘይብሉ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝገልፅ ኣይኮነን።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብተወሳኺ ኢንተርኔት ኣይተዓፀወን ሞባይል ዳታ ምትዕንቃፍ ነይርዎ እዩ እዚ እውን ይመሓየሻ ኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
መንግስት ችግሮችን ለመቀበል ችግሮችን ለመስማት ምንም አይነት ችግር የለበትም። ወደ ውስጥ ለማየትም ችግሮች የለም።
መንግስቲ ጸገማት ንምቅባል ጸገማት ንምስማዕ ዝኾነ ጸገም የብሉን ናብ ውሽጢ ንምርኣይ እውን ጸገም የብሉን። ስለዚ ዓበይቲ ሰፋሕቲ ዝኾኑ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዓሎም መረረታት ኣለዉ። ነዚኦም ከዓ በብብርኩ ንምፍታሕ ምስቲ ሕብረተሰብ ይመኻኸር ኣሎ።
ኣቶ መሓመድ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘንበሮም ገደባት ኣለዉ ብኸይዲ እናረኣየ እናተገምገመ መምሕያሻት ገይሩ ኣለኹ ብሉ እውን ጠቒሶም ኣለዉ።
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፅታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ብዝምልከት ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ምሁራት ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቀረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዝሰርሐ ክኸውን ከሎ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ምስ ምምኽኻር ቢዝነስ ዝተኣሳሰረ ስራሓት ዝሰርሕን መፅሕፍቲ እውን ፅሒፉ ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ትርእይዎ ኢሉ ገብረ ሓቲትዎም ዶክተር በርሀ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር። ኣብ ዘረባና እዚ ቃለ ምልልስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተኻየደ ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ።
ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓፂሩ ክንገልፆ እንድሕር ኮይንማ ቀርኒያ ኮይና በልና ቲ ዝተፈላለየ ንፋስ ስለ ድወቕዓ ናይ ኩሉ ቴንደንሲስ ወይ ከዓ ዝምባሌታት ኣብኣብ ይድዓርፍ ሞ ሕጂ ከዓ ብዝያዳ ገሊአን ዓድታት ኣብ ውሽጠን ኮነ ኣብ ንምሕትሕደን ከምኡውን ካብ ደገ ዝመፀ ምንቅስቃሳት ይረአ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ቲ ኣከባቢ ድብሎ ኣነ ንውሕድ ዘለ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሶማል ኣከባቢ ምንቅስቃስ ዝነበረ ናይ ሸባብ ምስቲ ዝነበረ ፅልፋዊ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ተተሓሒዙ ከም በዓል ሕድምስ ኣይሲስ ርክብ ኣለዎም ዝብሎምን ኣይፈልጥን ካብ ቅድም ጀሚሮም ከምኡ ዓይነት ተንደንሲ ዝሓዙ ንቀሳቀሱ ስለ ዘለዉ እንዲያም እቲ ኣከባቢ ብርቱዕ ስለዝኮነ ይጠጠውሉ ዘሎ በሪ ኣብ በዓል ሰንትራል ማእከላዊ ወይ ከዓ ምዕራብ ኣፍሪካ ንድሕሪኢና ሲ ዳርጋ ወሪሩ ወይ ነታ ኣከባቢታት ከምኡ ውን ብሕልፊ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዘምቅድዳዊ ከዓኒ ካብቲ ዘሎ ፀገማት እዩ።
ኣቲ ሓጎስ
ቀርኒ ኣፍሪካ ግዲ ንነዊሕ ግዜ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ቀለለዋት እዩ ዝሕል ይውዒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተወሳኺ ምናልባት ብሱዳን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለና ኣዋላቢ የመን ዘሎ ኩነታት እውን እቲ ኩሉ ነቲ ከባቢ ይፀልዎ እዩ ናይ ደገ ናይ ውሽጢ እንተደሚሩ እቲ ከባቢ መቸም ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ህዚ ድማ ብኢትዮጵያ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ውን ወሲኽና ከቢድ ዋዒ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተፈጥረ ተቃውሞን ዕግርግርን ሂወት ብዙሕ ሰብ ጠፊኡ ከቢድ ዕንወት ንብረት እውን ኣጋጢሙ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ንምእዋጅ እውን ዘገደዶ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ናይዚ ኩሉ ምክንያታት መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገማት ግዕዝናን ካልኦትን ከም ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሞምሉ እዮም ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ። ኣቶ ሓጎስ
ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብዙሕ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ኩነታትን ኣሎ ግን ምናልባት ካብቲ ኣነ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ መንፅር ክሪኦ ከለኹ ሓደ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓብዪ ቻለንጅ
ፈተና ወይ ብድሆ
ፈተና ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እውን ፀንሐ ናይ ተዓዲ መናእሰይ ካብ 15 ጋር 24 ዓመት ዘሎ መንእሰይ እንተወሲድና ንኣብነት ካብቲ ኣብ ስራሕ ክኣቱ ዝኽእል ህዝቢ ካብ 40 ካብ 100 ላዕሊ እዩ። ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ሃገረሰብ ይኹን ኣብ ከተማ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ከም ሓሰር ኮይኑ ቶሎ ክነድድ ዝኽእል ሓይሊ ብቐሊሉ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ምምሕዳር ፀገም ኣሎ ዝበሃል ምስቲ በዓል መንግስቲ ዝኣመነሉ ጉድ ጋቨርናንስ ፀገም ኣለና ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ብቀሊሉ ክባርዕ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ዝመስለኒ። ካብኡ እዙይ ፀገማት እዙይ ከ ብግዜኡ ዝተፈላለየ መንገዲ መፍትሒ ንምሃብከ እንታይ ዓይነት መካኒዝም ኣሎን ካብ ፕረስ ጀሚርና ካብ ሲቪክ ሶሳይቲ ሲቪክ ኦርጋኒዜሽን ጀሚርና እንታይ ዓይነት ኢንስቲቱሽንስ ኣለው ናብ ዝብል ክንከይድ ከለና ከዓ ንስ እውን ሓደ ፈተና ይመስለኒ ንኢትዮጵያ። እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት ኣነ ናብ ብዙሕ ድምታዊ ብዙሕ ስታይኮድኩን ግን በዚ ኩነታት ግን ከም ዓበይቲ ፈተነታት ይመስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ኣነ ኣብዚኣ ቅሩብ ፍሉይ ዝበለ ተረኣያ ደላት ኩላትና ከምንፈልጦ ናይ ፀገማት ፈታት ሓሲ ምስ ኣረኣያ ብዛዕባ ፀገም ዘለና ሓቢሩ ዝኸይድ ከምቲ ዝበሃል ገሊኦም ፀገማት መሰረታውያን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ገሊኦም ከዓኒ ከላኣውያን ክኾኑ ይኽእሉ። እንድሕር ኣብ ኣመሰራርታ ንኣብነት ንሓደ መንግስቲ ንሓደ ሃገር ቅዳ ኣብኡ ዘይምስማዓልዩ ዓብ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ሕቶ ኣብኡ ክምለስ ዘሎ ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃወማ ናይ መንግስቲ ዋላ ምርጫ እንተተካየደ እቲ ብላዕሊ ኮይኑ ድመርሖ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሪሕነት ስለ ድኾነ መሰረታዊ ፀገም ኣለና ዝብል እዩ ተደጋጊሙ ካ ይስማዕ። ኣነ ብሕልሲ እዚ ብምንታይ ድሪኦ ብሕልሲ ናይ ኦሮሞ ዝስማዕ ኣነ ቀደም እግሪ ዝተኸልክሉ ፀገም ስለ ድኾነ ናይ ኦሮምያ ሲ ቁሩብ ፈልጠ ብሳን ሓሙሽተን ሳን ሽዱሽተን ፈረንጂ ናይ በዓል ዋቆ ጉቶ ምንቅፋሳብ ዝነበረሉ ግዜ ኣባይለየ ነይረ ኩናቱን ተሓሲለ ነይረ። እቲ ናይ ኦሮሞ ሕቶ ሽዑ እውን ዝነበረ እንታይ እዩ ናይ ኦሮምያ ምንቅስቃስ ፍለማ መጫ ተባሂሉ ተጀሚሩ ድሕሪኡ እንዳዓበየ እንዳዓበየ ከይዱ ነፃ ናይ ምዃን ካብኡ ከዓ ተለዊጡ ብገሊእ ወገናት ከዓ በብግዜ ንሪኦ ከዓኒ ኖ ኣብ ኢትዮጵያ ስ ንሕና ብዙሓት ስለድኮና እቲ ብዙሕናትና ክህበና ዝግባእ ስልጣን ትሕጃብቲ መንግስትስ ፍሉይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ሕጂ ንምሕዳር ምምሕያሽን ስልጣን ቶም ብብዙሕ ንበዝሕ ሰባት ኢልና ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ትተን ፍሉይ ዝበላ ገይረ ዜና
ናይ ምምሕዳር ፀገም ስንበሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ስንበሎ እዚ ፖላራይዜሽን ወይ ምትፍናን ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ጫፋት ዝሓዙ ርእቶታት ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ከመይ ምበልኩም ኣተሓጎስ
ተወክል ኢካ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ብዙሕ ክዳት ተርግ መሰረታዊ ፀገም ከይተፈትሐት ሰከንዳሪ ፀገም ክፍታሕ ይኽእልን ዝበሎ ምናልባት ኣብዚ እውን ብፖለቲካ ውድባት ብብግዜኡ ዝዝረብ ነገር ከም ዝኾኑ ኣነ እውን ይርዳእ እኒ ንብብ እየ። ምናልባት ከንዲ ፀገም ዘሎ እቲ መሰረታዊ ፀገም ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ብግልፂ ንምቕማጥ ማለት ኦሮሞ ከም ኦሮሞነቱ ማሓራ ከም ማሓራነቱ ካልእ እውን ድሕራቲና እቲ ኩሉ ፀገም መሰረታዊ ፀገም እዚ እዚ እዩ እዚ እዚ ክንፈትሕ ድማ ሓደ ተኣኪብናላን ዝብል መራሒ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ንኩሉ ዘተሓባብር ዘይምህላው ብዝብል ስለዝኾነ ናብኡ ንምእታው ቅርብ የሸግር ዝብል ሓሊፈ ግን ናብቲ ፖላራይዜሽን ንምእታው እዚ ኩሉ ዋዕ ዝፈጠሮ ኣንተ መሰረታዊ ፀገም ኣሎ ኢሉ ዘለዓሎ ዶክተር በርሀ እቲ ጋቨርናንስ ሎ ፀገም ዝተባሂሉ ዝተለዓለ እዚ ኩሉ ኣብ ማእኸል ህዝብታት እውን ብትሆ ዘሎ ናይ ፌደራሊዝም ስትራክቸር መሰረት ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ እዩ ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ ይረክብ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዝብል መለኸኽቲ ኣሎ። ሓደሓደ ዝረአ ነገራት እውን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኮሚኒቲና ካብ ንሪኦ ነገራት ንኣብነት ብከምዚ ዓይነት ስምዒት ምንህሃር ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ጭራሽ ምስ ከምዚ ይትኺዱ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ይረአ። እዚ ማለት ኩሉ ህዝቢ ተቐቢልዎ ኩሉ ህዝቢ ብኡ ይኸይድ ዘይኮነ ግን ናቹራል ከምዚ ዓይነት ትቀብል ከሎ ብዘርኢ ብዓለት ይለዓሉ እዩ። ምክንያቱ ኤትኒሲቲ ናይቲ ፖለቲካ መግለፂ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ዝረኣዩ ስምዒታት ኣለው። ምናልባት እዚ ሓደ ክምልሶ ዘይክእል ሓደ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒታትስ ጋብ ህዚ ብግልፂ ክሳብ ክንደይ ሱር ዝሰደደ እዩ ዝብል ኣይንፈልጥን። ኣብዚ ወፃኢ ግን ሓደሓደ ንሪኦ ምልክታት ኣሎ።
ዶክተር በርሀ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ክትብ ከቢኻ ኣብ ኤርትራውያን እንታይ ይመስል?
ኣነ እዛ ሓጎስ ጀመራ ኣርሲ በኣ ቁርብ ሓንቲ ነጥ ክወስ ክደሊ ቅዲ ናብኣ ምካደ እዚኣ ከ እንታ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ሲ ብዝፈለየ ብዝድላዊ መልክዕ ታሽምዲፋይ ንግበሮ እምበሪ ፌደራሊዝም እዩ ትሕቶ እዚ ከ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሓደ ዝፅርነፉ ህዝብታት ናይ ባዕላቶም ውሽጣዊ ምሕዳር ኣልዎም ምስተን ካልኦታት ተዓብዪ ኣካል ከዓኒ ናታቶም እንጃማ ልዎም ስብሓባር ዝነብሩሉ መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ። መሰረቱ ስታሊን ዘ ራይት ኦፍ ናሽናሊቲስ ኢሉ ቀደም ዝፀሓፎ እሞ ናሽናሊቲስ ድምሱ ዲፋይን ዝገበሮ መሰረት ንባዕላቶም ነፃ ንክኾኑ እውን ሲ መሰል ኣለዎም ዝብል እዩ። ዋልልኝ መኮነን ከዓ ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ የብሄሮች ጥያቄ ዝብል ኣልዒልዎ ኣታኣታትዋ ተሓሳብ ብምሃርኛ ይፅሒፍዋ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንተላይ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ብኡ መልክዕ ክረኽ ዘለዎ ገሊፁ። ሕጂ እዚ ከይዱ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እውን ድሕሪ 1991 ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝምልከት በዚ መሰረት እዚ ክተኣታትዎ ፈቲኖም ወይ ከዓ ኣታኣታትዮሞ ናተይ ርእቶ ነቲ ዝነበረ ክሩር ዝኾነ ብሕልፊ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልኦት ካ ሓደሓደ ህዝብታት ንባዕሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እውን እንተኾነ ክፍትሓሉ ድኽእል ሲ እዞም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት መሰሎም ተኸቢሩሉ ክነብሩሉ ድኽእሉ ስርዓት ክፍጠር ኣለዎ ድብል እዩ። ካልኦት ነዚ ድቃወሙ ክህሉ ኮኑ ኣለዉ ከዓኒ ኣነ ግን ብናተይ ርእቶ ከም ተመልካታይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ኢትዮጵያ ዝነበራን ደለዋን ዕድል እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብግቡእ ተግቢርካ ኣብ ተግባር ምውዓል እዩ። ምናልባት ዝተሓልፈ ዕድል ነይሩ እንተኮይኑ ኣብቲ ኣተጋባብራ ክኸውን ይኽእል ስርዓት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዶ ኣይዋዓለን ድብል ኣብ ናይ ርእሳ ጉዳይ እንድሕር ተመልኪትና ኣነ ከምዝሪኦ እቲ ደሎ ሕቶታት ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሲ ኣመሓዳድራ ብከመይ ምስረት እቲ መንግስቲ ብከመይ ተመሪፁ ኣብ ስራሕ ክውዕል ዘለዎ ብከመይ መንገዲ ከይሰርሕ ድብል ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብቲ ሰከንደሪ ድኾነ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ብድመስለኒ ብዛዕባ ኤርትራ ነፃ ኮይና ናይ ምሃድ መሰረታዊ ሕቶ ዝነበረ ኣብኡ ፍልል የብሉን ምናልባት ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ ለየዳምን ንስ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ፀገማት ስለ ዘለዉ ብግዜ ክትግበር ዘይተኻለሉ መንገዲ ይህልኸውን መንግስቲ ከምኡ ይገልፆ መዓስዩ እዚ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓቢርና መልሲ ንፅበየሉ ነገር እዩ። ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኤርትራ ሕቶ ካብ ካልእ ፍልይ ዝብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ብሕልፊ በቲ ብ1998 ተኸፍተ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ሕቶ ናይ ህልውና ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ዝወደቐሉ ግዜ ስለነበረ ህልውና ንምርግጋፅ ቀዳማይ መሰረታዊ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። ኩሉ ዝግበር ነገራት ንሱ ምስ ተረጋገፀ ብድሕሪኡ ካልእ ነገራት ክፍታሕ እዩ ዝብል ኣፍራያ ዘሎ።
እወ እዚ ናይ ምምሕዳር ጉዳይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝለዓል ዝበልካዮ ዶክተር በርሀ። ግን ጉጅለታት ካልኦት እውን ኣለዉ፣ ካልእ ሕቶታት ዘልዕሉ ንኣብነት ናይ ዓፋር ኣሎ፣ ናይ ኩናማ እውን ኣሎ።
እዚ እንድምንታይ ኣብ ህዝቢ ዝተመስረተ ጥያቐ እዩ ዝብል ኣነ ትርጣር ኣለኒ። ብናተይ ኣመላኻኽታ ብደገ ብሕልፊ ብናይ ኢትዮጵያ ጎስጓስነት ብላዓሉ ተወሰኑ ጉጅለታት እምበሪ ህዝባዊ ወይ ከዓ ናይ ትኽልልቲ ዝምልከት ናይ ህዝቢ ጥያቐ ኢለ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝብል መረዳእታ ይብለና።
ስለዚ ብዚ ፖላራይዜሽን ወይ ናብ ክልተ ጫፍ ዝኸደ ኣብቲ ህዝብስ ኣብ ኤርትራ የለኒ ኢኻ ትብሉ ዘለካ
ትክክል።
ካብዚ ርእቶ ትህቦ ተሃልዩካ ኣቶ ሓጎስ
ዲፕ ናብቲ ፖለቲካል ዲስካሽን ቁርብ ናትና በር መጀመርያ ምናልባት ኣብቲ ናይ ፌደራሊዝም ኣፈፃፅማ ዝብለ ናይ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ዶክተር በርሀ ኢን ኣክቹዋል ፋክት እቲ ፌደራሊዝም ሕዚ ዘሎ ሓደ መለክዒኡ ናይ ሃፍቲ ምክፍፋል መንግስቲ ካብ ዓዲ ይኹን ካብ ወፃ ዓዲ ዝረኽቡ ሃፍቲ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝከፋፈል ዝብል እዩ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፌደራሊዝም። ካልኣይ ቶም ህዝብታት ከ እቲ ዘሎ ሪሶርስ ኣጠቃቅማ እንታይ ዓይነት ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎም ዝብል እዩ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፖለቲካ መግለፂ እውን ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ናይ ምውሳን ስልጣን እዩ። ክንሪኦ ከለና ክልላት ባዕልተን ብዝኣከባኦ ገንዘብን ካብ ፌደራል ዝረኽባኦ ገንዘብን ካብ ወረዳ ጀሚሩ ባዕልተን ፕላን ገይረን ብጥዕና ይኹን ብትምህርቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር በጀት መዲቡን ባዕልተን ትምህርቲ ቤት ተሰሪሖም ዝውሰነ ኣብ ወረዳ ደረጃ ናብ ክልል ደረጃ ስለዝኾነ ዋላ ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመፅሓፍ ይኹን ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመምሃር ይኹን እዙይ ናይ ባዕልተን ናይ ክልላት ስልጣን ከም ዝኾነን ኣብ ስራሕ ዘሎ ነገር ስለዝኾነ እቲ ፌደራሊዝም ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ክውዕል ኣሎ ዝበሎ ነገር ምናልባት ዶክተር በረ ኢትዮጵያ ከይዱ ነታት ርእዮ ስለዘየሎ ምናልባት ናይ ኢንፎርሜሽን ክስታያት እውን ኣሎ። ኣነ ዝሓለፈ ግዜ ብስራሕ ምክንያት ከይደ ነይረ በጀት ባዕሉ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝምደብ ዝብል ብፎርሙላ ማለት ብፖፕሌሽን ብፐርፎርማንስን ብሌቨል ኦፍ ደቨሎፕመንት ናይተን ክልላት ሰለስተ ቀመር ወፂኡ ብእዩ ዝከፋፈል እተ ዘሎ ፖለቲካ ዋዕ ክንሪኦ ከለና እዙይ ንስሙላ እዩ እምበር ብላዕሊ ዝተወሰኑ ናይ ህዝቢ ክፍሊ ዝምራሕ እዩ ካልእ ኩሉ ንምልክት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ዝብለ መለኻኸታታት ኣሎ። ኣብቲ በጀት መዳድባ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ቤተ ወረዳ ይኹን ብተሓተ ደረጃ ኣብ ዝውሰን ውሳነታት ናይ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ብስልጣን ሒዙ ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ግደ እንታይ ምዃኑ ብትኽክል ዝግለፀ ይመስለኒን። ስለዚ እቲ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ስለዘየሎ ድይቱ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ወፅኡ ዘሎ ወይስ ካልእ ስምዒት ፖለቲካል ኢሞሽናል ዝኾነ ስምዒት ኢሞሽናል ሂስቶሪካል ስምዒታት ድዮም ንዚ ነገር ዝደፍእዎ ዘለዉ ዝብል ምናልባት እዚኡ እቲ ሓደ ግልፂ ኮይዱ ክረአ ዘሎ ይመስለን። እዚ ምስ በልኩ ግን ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ግን ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ስምዒት ብደገ ክወፅእ ስለዘይከኣለ በር ንኣብነት ብሃይማኖት መንገድታት ዝረአ ኣብዚ ብደገ ዘሎ ኮሚኒቲ ዘሎ ብክፍፋል ክትሪኦ ከለካ ትሪኦ ኢኻ ብሃይማኖት ይኹን ብውራጃዊነት ብከምኡ ናይ ምክፍፋል ነገራት ትርኢት ግን ከም ሃዘብ ከም ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብደገ ስለዘይወፀ እምበር ኣብ ኤርትራ እውን ከም ዝተደፈነ ሓዊ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ደኺሙ መሲሉ ክረአየ ከሎ ክወፅእ ዝኽእል ግን ቴንሽን ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ንጋይሽና ነመስግን። ኩራ ሰማዕቲ ሰዓት ኣኺላ ይመስለኒ ብዝኾነ ንርእቶኹም እውን ተዳሊ ነይሩ ኣጋጣሚ ግዜ ሓፂርና ከምኡ ኣብ ቅድመይ ዝነበረት ደራፊት እውን ከፃወት ኣይከኣልኩን። ብዝኾነ ኣድራሻና ንምዝኽኻር ቴሌፎንና 2022 25 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እውን ፀሓፍልና። ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.